Sot mbushen plot 12 vjet nga dita kur Parlamenti i Shqipërisë aprovoi ligjin shumë të rëndësishëm mbi procedurat e njohjes së zotësisë juridike të personave juridik të kishës katolike në Shqipëri. Është fjala për një ligj të natyrës konstitucionale në zbatim të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë të vitit 2002. Po më hollësisht mbi vlerën dhe domethënien e këtij ligji që garanton veprimtarinë e kishës katolike në kuadrin ligjor në Shqipëri me detyrat dhe të drejtat, të dëgjojmë në mikrofonin ton avokatin Florian Kamsi.
Ligji ka dalur në zbatim të marrëveshjes midis Qeverisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë ratifikuar në mars të vitit 2002. Me lejoni të them shkupinisht dy gjëra shumë të rëndësishme. Në këtë marrëveshje u parashikonin kontribuimin e raporteve shtetësish. Pra, këto principe dhe këto koncepte kanë shërbyrë dhe në elaborimin e këtij projekt ligji zbatues.
Florian, për të thjesuar për dëgjuesit e Radio Vatikanit, cili është rezultati, efekti i këtij ligji që ka miratuar Parlamenti i Shqipërisë për Kishën Katolike, çfarë do thotë njohja juridike e person juridik kishtar?
Njohja si person juridik kishtar do thotë që entet apo institucionet e Kishës Katolike në Shqipëri, në aprovimin e këtij ligji zbatues të marrëveshjes midis Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shenjtë, garanton kushtet institucionale në anë të cilave këto ente marrin njohje juridike me efekte civile në Shqipëri. Pra, krijohen kushtet për të kryer akte apo akte të tjera me efekte civile në Shqipëri në mënyrë perfekte. Pra, kjo si njohje juridike dhe efekte civile, pra garantohen kushtet institucionale për apo institucion e kishës katolike në Shqipëri për zhvilluar aktivitetet e tyre konform lirisë fetare në Shqipëri. Pra, do të thoja që në të gjitha aspektet dhe liria fetare në Shqipëri, pra është garantuar dhe efekti dimensioni institucional, të cilët deri në far kohë mungonte deri në far pike.
Kjo do të thotë se Kisha Katolike nuk është një entitet juridik privat, por është një juridik zyrtar i njohur nga shteti, i respektuar nga shteti, e po kështu edhe nga ana Kishës si person juridik zyrtar respekton rregulloret dhe ligjet e shtetit në këtë rast të Shqipërisë.
Patjetër, kjo do të thotë që legjislacioni shqiptar i pranon, i ka pranuar me strukturën tyre, me originalitetin e tyre të ente, të dana nga një ordinament juridik, pra i kishës të përnuar në legjislacionin shqiptar. Kjo është një hëndra, që të pra është një kësejt historike që të drejten shqiptare, në momentin e marrës e një fiqë zëtis juridike në efekt njëre, në të drejtonë shqiptare. Kisha, ente, të apo që të drejtonë dhe taja, kanë mundësin që të ofrojnë, që të zhvillojnë aktivitetin e tyre në shumë fushat të nëshme, si ato arsimore, si ato në fushën qëqërore, qëmëcore, pa dyqin ashtë në diskutohet dhe për aktivitetet e tjera si baritore, bamjes humanitare, në shërbim të, kërësisht në shërbim të personave në nevojë. Pra, janë krijuar të gjitha kushtet institucionale për të zhvilluar një aktivitet, për të krijuar dhe për të meritur struktura si shmu tjenë ato arsimore në hapje në shkollave dhe institucionet tjene arsimore, qendrave komunitare dhe rezidenciale, pas një voj problemi, që të tuash, për të operuar në fushën baritore, në strukturët të tyre, si subjekte juridike, në të rishë, duke pasur mundësin dhe që të kenë dhe stafin apo personin e vetë dhe laik, duke operuar të shërbime të personat në nevojë.
E Florian, mund përfundojmë që nga ana e saj Kisha Katolike ka gjitha përgjegjësit në aspektin jo vetëm shpirtëror, kishtar, kanonik, por edhe në aspektin juridik shtetëror për gjitha veprimtarit e saj, ato në planin shpirtëror e të kultit, e të liturgjisë, të baritorisë, si dhe ato në fushën shoqërore, nga arsimi tek shëndeti, tek veprat humanitare bamirëse.
Po, janë të gjitha, dotojnë të gjitha mundësive, janë gjitha të garantuar në mënyrë të plot që këto aktivitete në këto fusha, si sapo thash, jenë të siguruara në mënyrë perfekte dhe të mund të vetë pas një kundërim apo mos një lloj problematike. Pra, duke të përfunduar, pa dotoja, se këto kushtet institucionale, e një dimensioni shumë të gjërë, janë të garantuara, si në aspektin kushtetues, por edhe në të legislacionit ordinar, të zakonshëm.